Gabaasi keenyarra godina Arsii lixaaf godina Harargee Baharatti fuulleffata. Godina Harargee Bahar keessatti har'a hiriirri mormii gaggeeffamu jiraattonni tuujubeef ibsanii jiru isaan jalqabne.
Magaalaa Dawaa keessatti duraan dursee ganamarraa naannoo sa'aatii lamaa jeequmsi araddaa laaftuu eleqaata isaa keessatti mormiin akka kee dhageenyi turre.
Mormii akkamii ka'e?
Maastar pilaanii kanaa hojii ol qabatee dabalataanis Opidiyoon numbulchituu akkasumallee dabalatee ammallee mootummaan kun kanan booda numbulchuu mirga abbaa biyyummaa nuuf kabajamuu qaba yaala jiru kan of keessatti hammatee mormii kana taasisaa turan. Kanaan booda xinnooshee akkuma dhaabbannetti mana barnootaa xaaqee sadarkaa tokkoffaa jechuun manni barnootaa xaaqee sadarkaa tokkoffaa kun aanuma guraa kana jalatti argama. Iddoo sani barattoonni sochii barattoonni barnoonni bilisummaan booda jechuudhaan mana barumsaa dhiisuudhaan barsiisonni akka mana barumsaa gadhiisanii deeman godhuudhaan hawaasa naannichaa qonnaan bultoota hunda dabalachuudhaan gara magaalaa duraa ol deemuudhaaf sochii godhaa turanii.
Sa'aatii meeqa
irratti? Naannoo sa'aatii afurii ni ta'a sochiin sun ganamarraa jechuudha. Kanaan booda poolisii fi milishoonni iddoo sana dhaquudhaan uummata hawaasni kun kara magaalaa duraa waliin baane dhoowwaa turanii garuu haa ta'u malee hawaasni kun dhagaa wacaafaadhaan qopheeffatanii kan turan waan ta'eef dhagaa wacaafaatiin isaan kana ari'aa turanii.
Eeyyoon ari'u?
Poolisoota kana ari'aa turan. Poolisoota ari'anii poolisoonni dhiyeeffanii yeroo deeman mana barumsa sadarkaa tokkoffaa magaalaa duraa keessa kan argamu keessatti barsiisonni leenjii afaan Oromoo fudhachaa turan. Dhaqanii isinoon wajjin mormitanii jechuudhaan barsiisota sanaan addaan facaasanii barsiisota naannoo nama 500 wayii ta'anii.
Uummatumaa kan itti yaa'ee akkas godhu?
Uummataa fi barattootni mana barumsa xaaqa irraa bahee waliin ta'uudhaan jechuudha.
Tole.
Uummanni waan kana eega godheen booda alaabaa federaalaa kan mana barumsaa magaalaa duraa sadarkaa tokkoffaa kana keessatti argamtu buusuudhaan cicciranii alaabaa Oromiyaadhaa kan fannifamte garuu qabachuudhaan akkasuma poolisoota naannoo san jiran dhagaadhaan akkuma duraanitti wacaafaadhaan ari'aa kara magaalaa duraatti poolisiif duraa maqsuudhaan dabranii seenan.
Innaa akkas ta'uu poolisiin tarkaanfii fudhate hin qabu?
Kaleessa namoonni du'awwaan jiraniif namni tokkollee akka rasaasan dhukaasni jedhamanii turan. Haa jedhamu malee rasaasa dhukaasaa turanii garuu kara namaa qabaniiti miti kan dhukaasaa turan. Hawaasni garuu rasaasni dhukaasni duduban deebisnee wacaafaa saniin isaaniif dura ari'aa kara magaalaa duraa namoonni baay'een isaanii toora nama 300 naannoo kana ta'uu magaalaa duraa galan. Erga magaalaa duraa galaniin booda hawaasa magaalittiidhaa tokko tokko ofitti dabaluudhaan yeroo kara mana baankii daldala Itoophiyaadhaa gahan. Humni waraanaa gaazii boombii mimmaaminiisaa kana abbaa shanitti darbate yeroo kana hawaasni karaa waajjira bulchiinsaadhaa yeroo dabruudhaaf gadi deemaa jiran milishaan araddaadhaa akka isaan karaa waajjira bulchiinsa aanaatti hin deemneef dhoowwaa ture yeroo kana garuu barattoonni dhagaadhaan milishaa saabixee kan jedhamu tokko dhagaadhaan osoo rukutaa jiranu duraan dursee inni uleedhaan rukutaa ture jiraattootaa fi barattoota kana waliin akka isaan waajjira bulchiinsaa hin deemneef dabalata rasaasallee itti qabatee jechuu qara isaanii yeroo kana isaan dhagaadhaan rukunnaan milishoonni warri kaan isa namoota isa dhagaadhaan rukutan kana irraa dhoowwan jechuudhaan rasaasa gara dargaggeeyyii dhagaa darbattuutti dhawan rasaasa kana jechuudha.
Uummatatti qabanii dhukaasu?
Uummatatti qabanii dhukaasanii akka carraa ta'e garuu uummata kana osoo hin ta'in milishuma isaan irraa dhoowwuudhaaf jedhan kana rasaasni isaan dhawan miila lamaan walirratti hidhee naannoo tafaa kana jechuudha. Milishaa san yeruma san qabanii hospitaala Gaara Mul'ataa geessanii haa ta'u malee xinnooshee akkuma dhaabbatanitti hospitaalli Gaara Mul'ataa rifar jechuudhaan kara magaalaa Hararitti erganii.
Bulchoonni aanaa yookaan bulchaan magaalaa uummati akkasittiin innaanni wal duukaa ba'ee mormii dhageessisu waan jedhan hin qabani?
Bulchaan aanaadhaa yeroodhaaf wanti inni godhe wanni nuti argine tokkollee hin jiru. Haa ta'u malee itti gaafatamaa waajjira dhaabaa Jamaal Sharaf kan jedhamuu fi itti gaafatamaan bulchiinsaaf nageenya aanaa guraa bakarraabii kan jedhamu akka kanaan duraatti poolisiin humni dabalataa akka dhufuuf kara godinaatti bilbilaa turan. Kanaan booda hawaasni nama kaleessa Jawaaraa Muusaa jedhamtu kan duuteetu jira. Iddoo awwaalcha sanaattis dhaguuf karoora qaba waan ta'eef iddoo sirna awwaalcha sanitti kutan. Haa ta'u malee xinnoo ishee dhaabbatee aanaa duraa magaalaa Oromituu kan jedhamtutu jira. Magaalaa Oromituu tana keessatti sochii haalaan dhoowwaa ta'etu gaggeeffamaa ture. Kaleessallee konkolaataan agaazii fe'ee deemu akka karaa hin dabarre karaa cufaa turanii har'a ganamallee wanta san godhaa turanii.
Bakkuma kaleessaa nuyi gabaasne jechuudha.
Ewa kalesa gawasan itu tani. Halu mesin gawasan sini kalesa suci ture harale suci ho atu ture. Yeru kana polisin agazida kan magala dura kaisa suchatron patrolidan achido kusani tindura mormisoni jachun hawasni gallan milishan aradada ka hidanno hikatanif dirkisisa turani
eutu milishan akka hidanno hikatu dirkisisa
hawasni nanno magala oramitu dajiran sun
tole ini katere
milishoni kanambodun wajin injiratan jadani isan bifatazenno tinitontena milishoni ayana tibaka wanti isin jettan goona jechuudhaan hidhannoo isaanii eeggatanii uffata miliitarii ofirraa baasanii dhaabbatanii ilaalaa turan.
Kun Oromituu keessatti?
Oromituu keessatti xinnoo ishee dhaabbatee dargaggoonni hawaasni kun mormi isaanii eegga magaalaa Oromituu keessatti godhan booda karaa magaalaa Goraa osoo adeemaa jiranuu iddoo addaa buufata biqiltuu jedhamutti poolisiin agaazii kun itti dhufee hudduuba deebise hawaasa kana.
Haala magaalaa Guraawaa keessatti uumame hubachuuf gara bulchiisaa aanaa Guraawaa obbo Abrahim Yesufitti bilbille walgayirran jiraa jechuudhaan bilbila isaanii cufan. Gama biraan dilbata darbeerraa jalqabee Arsii Lixaa magaalaa Ajjeef magaalaa Shaashamannee akkasumas naannawaa sanatti walitti bu'iinsa jiraattotaaf humnootii mootummaa gidduutti uumameen lubbuun namaa dhabba Muusaa kaleessa ka jiraattonni dubbatan gabaasne turre. Kanarratti dubbihimaan mootummaa Itoophiyaas televizyoona biyyattii irratti gaaffii dhiyaateef deebii kennaniiru jiraattota kaleessa nuuf ibsan keessaa tokko oolmaa isaanii har'a akka jechuun ibsu namoota asosiisa.
Itoophiyaa Adventist Kolleejitti barattoonni haaskuulii jeequmsa kaasanii kalee galgala irra jalqabanii barataa daa'ima tokko dhaaniiranii amma dhiyoo kana baadiyyaa ture ani karaa kofalee ol ture achi gaddeebi'e amma dhaamuu tokkoon himanii kaawwan ammoo innaa ani karaa Shaashamannee dhufu ijatti na dhufte nama shanii daa'imman barattoota haaskuulii saniitee dabarsiteetti. Alaabaas kaan buusanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo gubbatti fannifte ijoollee callee buuftee barattoota nama shanisanii ukkaamsitee buuftee hiiteetti.
Mana barnootaa sadarkaa lammaffaa moo tokkoffaadha?
Sadarkaa lammaffaa Adventist Mishinii.
Achi booda maaltu ta'e?
Poolisoonni hin nam'anii ijoollee kaan tumanii yaasanii aranii ijoollee nama shanii qabanii hidhanii Shaashamannee dabarsaniiru amma.
Kaan ijoolleen adda faca'anii?
Adda faca'anii kaan manallee hawaasni diiganii. Yaa'anii karakaraa deebi'anii adda addaan tamsa'anii akkuma tamsa'aniitti jiru.
Magaalaa Shaashamannee keessa kaleessa humna federaalaa hedduutu jira namni socho'uu danda'u jettanii turtanii naannoo Ajjeetii immoo jiraattonni baqatanii gaaratti galanii wal muddinsa cimaatu jira jettanii dubbattanii turtan. Amma maalirra jira sun?
Kaleessa namoota walakkaan isaanii Ajjee irraa ol dacha'anii Shaashamanneen illee tasgabbiin jirti. Gara timirtibeetii Harabaatee jedhamutti barataa tokko ajjeesanii manni tamaarii akka jiruun cufamee jira. Shaashamannee gara Filippiin illee manni baroomsaa gugurdoon martuu hin jiranii.
Eenyutu ajjeese? Eessatti kun?
Warra federaalaati. Shaashamanne mata'ee Harabaatee magaalaan alatti timirtibeetii jiru.
Mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa moo lammaffaa?
Lammaffaa.
Akkamitti hiriira irratti moo akkamitti ta'e kun?
Ijoolleen baatee nama isheen hiriira jirtu namuma karaa dhufetti ittuma dhuftee ittuma dhooftee tamaarii tokko keessaa achumattan dhuftee kuuwwan baqatee yaa'e. Reeffa sana dhakaasanii awwaadhutti jiran.
Kalee namoonni gaaratti baqatanii jiru ka jettan sunoo maal ta'e naannoo Ajjee ka ture?
Akkasumatti jirani namoota kalee baqatan keessaa ka uffata isaanii kophee paantii kanaateraan duunamne karaa irratti asfaaltii madatti hiriirsitee namoota ammoo gara buuftan argine namoota 11 maqaa isaanii siif laachuu danda'a.
Eenyu fa'ime?
Tashitaa Siifoo, Gammadaa Nuunnoo, Saafoo Batoolee, Raammatoo Wayyamaa, Guyyee Eda'oo, Aliyyii Raggaasoo, Gammachuu Habiibaa, Nagawo Tibbeessoo, Hambassaa Tukee, Tashitaa Bundaasee gara buufte dhabame.
Namoonni kun qonnaan bultoota moo jiraattota magaalaati moo maal isaan?
Qonnaan bultoota.
Naannoo magaalaa Ajjeeti eessa jireenyi isaanii?
Naannoo magaalaa Ajjeeti ganda qotee bulaa Korbeetti jedhama gandi isaanii.
Eessa eessaa qaban namoota kana?
Namoota gaafa barattoonni yaa'anii magaalaa keessatti waraanni gadi jigee abbootiin ijoollee yaasee naannoo san jirti ari'aatuma karama irraa qabanii.
Kan isaan qaban kaleessa moo arra?
Dheengadda qaban.
Dheengadda gaafa wixataa jechuudha? Namoonni sun bakka buuteen isaanii hin beekamne?
beekamu uffata isaanii qofa fidanii karaa irratti bakka itti qabanitti balbalamana warraa asfaaltii irratti karaa irratti jissan takka takkaan kagaabii uffatullee gaabii isaa kootii isaa kanaateraa isaa karaa irratti dheeressanii akkasitti baddisanii biraa yaa'anii lixan.
Yoomi kan isaan uffata isaanii kana gatan?
Kaleessa kaleessa.
Namoonni baqatanis akkuma baqatanitti jiru amma?
Namoonni akkuma baqatanii jiran namni mana deebiin jiru ajjeeni humni waraanaa baay'een irraa ol dacha'ee lafa gaaraatitti marsanii akkasumatti uummata kana gara inni socho'uu gara inni deebi'u akkasitti to'atanii magaalaan akkuma cal'iftee jirtu ajjee keessatti namni karaa iyyuu gadirfee ol deebiin danda'u.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin immoo walitti bu'iinsa Arsii Lixaatti ta'e jedhame kana laalchisuudhaan dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Obbo Getaachoo Raddaa kaleessa gaaffiif deebii televizyoona Itoophiyaa irratti dhiyaateef deebii kennanii jiru. Shawaa Lixaaf Shawaa Kibba Dhihaa keessatti mormiin ka'ee ture kan uummanni gaaffii fudhatama qabu irratti dhiyeeffatee ture yoo ta'u hanga tokko garuu gaaffii kana gara toora sirrii hin taanetti dhiibuu gareelee yaalan gara jeequmsaatti haalli itti geessan jira ka jedhan Obbo Getaachoo Raddaa uummanni garuu kun hin ta'u jechuudhaan mootummaa waliin marii geggeesse rakkoon uumame furame hojii misoomaas barnoonnis itti fufuu danda'ee jira jedhanii inni ammaa garuu adda jedhu.
Kan bakkatti baldaa yemalku yaal nabbaru. Targetoch mittaqubbet mandand yemlet taqwamat lay
halam mandura mullateen beegneen qiyyaafata kanneen hin taane haleelu dhaabbatoota amantii tokko tokko irratti aleellaa geggeessu dhaabbatoota misoomaa kan mootummaa diiguuf kayaaniin itti godhameef haala qindoomina qabu kan fakkaatu geggeessame jedhan hundumaa caalaa garuu jedhu Obbo Getaachoon.
Tiguwatam bittiraajji malku taataqa haayin humni tolchi nama ragaas tankasakkasee taa'een lay tilika taqaata doonfatam.
Humni haala baay'ee jabaatti gurmaa'e haala jiru tasgabbeessuudhaaf humna nageenyaa socho'u irratti aleellaa guddaa geessisuudhaan balaa du'aa guddaa geessisuu haala itti danda'ee ture jedhani jiru. Kanaaf isa duraaniirraa adda ka jedhan Obbo Getaachoon mootummaan haala jiru qulqulleeffataa jira humni nageenya eegsisus naannoo mara to'atee jira jedhu. Sochiin hidhattootaa fashalee kanneen to'annaa jala oolan to'atee ka jiru yoo ta'u haalli jiru gara fuula duraatti guutummaatti ibsama. Ammaaf nagaan bu'ee jira jechuudhaan xumuran.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.